Judas. Kada kayo nga inayaban ti Dios, ken agbibiyag iti ayat ti Dios Ama, ken iti panang salaknib ni Hesukristo. Sapay kuma, taadda kada kayo tinaan-anay nga asi, talna ken ayat. Naggapo daytoy asurat ken ni Judas nga adipen ni Hesukristo, ken kabsat ni Santiago. Ay ayatek agagayem. Panggap ko idi ti agsurat kada kayo maipapan iti panakaisalakan tayo amin. Ngem kapilitan nga agsuratak kada kayo adagos tapno dawatek nga ikabilyo ti amin akabailan nyo amang salaknib iti pamati anamin pinsan ngayon ti Dios kadagiti tattao na. Tanakastrek aditay nadnadlaw ti sumagmamanu at tattao nga awanan Dios. Balbalikuganda ti mensahe may papan iti parabor ti Dios tayo. Aramaten dati sao, ti Dios apang lingid kadagiti kinaderepda. Di dabigbigan ni Hesukristo a kakaisuna a maestro ken apo tayo. Nabayagan ngayon pakaammo tinasantuan a surat daytoy apan nakainududda. Nupay ammuyon dagitoy, kayat ko nga ipalagip kada kayo ti panangisalakan ni Jesus kadagiti Israelita manipod idjay Ehipto. Ngem kalpasan na dinadael na dagiti saan anamati. Laglagipan nyo dagiti anghilis at di nagtalinaed iti sigud akasasaad da. Nudikat pinanawan da dagiti pagtayangan da. Impupok ti Dios ida iti kasipngatan iti baba. Agnanayon anakawaran da agingga adumteng tinaindaklan ng aldaw amaukum da. Laglagipan nyo ti Sodoma kin Gomora ken dagiti kabangibang ng ilili. Nagbasol da iti panakikamalala ken kinaderep. Ket sagsagabaen da ti dusa iti agnanayon nga apoy. Daito iti pakabalaagan tayo amin. Kastamet nga iti arapaap dagitoy at tao nga awanan Dios. Agaramid da kadagiti basbasol amang tulaw iti bagida metlaeng. Laksiden da ti turay ti Dios ken laisen da dagiti nadayag aparswa idjay ngato. Uray pa ni Miguel. A pangulo dagiti anghiles, di na inaramid ti kasta, iti panakidangadang na iti tiyablo, iti pagsupyatan da, no siya sino ti mangala iti bangkay ni Moises, di na inukom ti tiyablo, kinunanalaeng, tubngarin nakakumati apo. Ngem agsao dagitoy at tao iti maibusor ka dagiti bambanag adida maawatan, dagiti bambanag asigod nga mudan, akas inak iti nakaisigudan, arik na dagiti atap nga animal. Dagitoy metlaeng timang dadael kadakwada. Nakabutbuteng timapasamak kadakwada. Ta sinurot dati dalan ni Cain. Kas kinibalaam, binay anda nga iturayan ida ti biddot gapo iti kungguna. Immalsada akas kinikore ket nadadael damet akas kinkuana. Isuda ti mangikat iti ganas ti panagsasanguyo iti panganan. Gapo iti kinarawet ken nakababain a panagbartek da. Dagitila bagbagida ti as-asikasuwenda, kas dala ulep nga itayab ti angin adi makaited iti tudo, kas dala kayo adi agbunga uray iti tsimpo ti panagbubunga, kayo anaparot ket natayen anamimpinsan. Mayarig da kadagiti nadawel adaluyon iti baybay, kas lalabutab anarugit dagiti nakababain nga aramid da, kas dala kadagiti agallaala abituen, ngayon sa ganaan ti Dios iti pagyanan iti agnanayon amang liwang-liwang asipnget. Dagiti kakasta at tao ti pinampanunot ni Enoch, ama ikapito akapututan ni Adan. Idi impadto na daytoy.
Kitaan niyo, umayto ti Apo agraman dagiti rinibribo anasantuan nga anghelis na, tapno kumin na ti amin. Dusain nanto dagiti managbasol nga awanan Dios gapo kadagiti amin nga inaramid da asaan anadyosan ken amin asinauda ama ibusor iti Dios.
Managreklamo kin managbasol dagitoy at tao ket suruten da dagiti dakes at arigagay da ipasindayag da dagiti bagbagida ket patiray ukan da dagiti sabsabali tapno maala da ti kayat da. Ay ayatek agagayem. Laglagipen nyo dagiti impakdaar idi un-unana dagiti apostoles ni Apo Hesukristo. Kinunada kada kayo, inton dumteng dagiti maudingal daw, agparangto dagiti tattao amang lalais kada kayo, tattao amang surot kadagiti dakes at arigagay da. Dagito'y dagiti tattao amang parnuay iti panagsisina. Iturayan ida dagiti na ilubungan at arigagay da. Ket awan kadakwada ti espiritu. Ngem da kayo, ay ayatek agagayem, pumigsa kayo iti nasantuan apamatiyo. Agkararag kayo babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo. Agtalinaid kayo iti ayat ti Dios. Agpanuray kay iti kaasi ni Apo tayo Hesu Kristo amang ted kada kayo iti biag nga agnanayon. Tulungan nyo dagiti agduadwa. Isalakan nyo dagiti dadduma ket rabsuten nyo ida iti apoy. Kasyan nyo met dagiti dadduma abuyugen ti panagbuteng. Ngem gurayin nyo pati dagiti pagananay da anaman saan iti kinaderep da. Madaydayaw kumati Dios amang aywan kada kayo tapno saan kayo amatnag. Isumet ti mangidatag kada kayo asidadalos ken siraragsak iti sangwan na. Iti maymay sa Dios amang isalakan kada tayo babaen kini Apo tayo ay Hesu Kristo. Maited kumati dayag tanok panakabalin ken turay manipod iti ugma ita ken iti agnanayon. Amen.